Lūgums būtu ziņot par tām personām, nepiederošām personām, kuras stāv kāpņu telpās un novēro, teiksim, vai kur redzams ir šie bērni laukumi. Par to uzreiz ziņot policijai.
Martā preses brīfingā policija īpaši vērsās piedzīvotājiem, aicinot viņu ziņot par jebkādām aizdomām, kas palīdzētu atklāt noziegumu. Tad Imantas mikrorajonā bija noticis jau trešais pēdējais zināmais uzbrukums mazgadīgām meitenēm, varmākam apmierinot dzimumu tieksmi daudzstāvnam liftos. Iedzīvotāji arī ziņoja, policija pastiprināti patrulēja un iesaistot lielus resursus, centās uz karstām pēdām notvert noziedznieku. Turpina Dairis Anučins no valsts policijas.
Bija iegūts arī DNS no šiem te noziegumu vietām, pēc tam attiecīgi izmeklēšanas procesā tika pārbaudīti. Vairāk kopumā tieši saistībā ar šiem noziegumiem aizdomās tika pārbaudīts vairāk nekā 200 personas, bet, diemžēl, nav izdevies līdz šim brīdim tomēr aizturēt Imantas pedofilu.
Labā ziņa gan ir tā, ka pārbaudot aizdomīgas personas, policijai izdevās atklāt noziedznieku grupējumus, kas nodarbojās ar bērnu pornogrāfijas materiālu izplatīšanu un izgatavošanu, kas kavēja atrast meklēto noziedznieku, turpina Anučins.
Lai pierādītu, jā, tur patiešām bija nepieciešams šī DNS sakritība arī un ar cietušajām personām, protams, jāstrādā ļoti uzmanīgi, ļoti rūpīgi, lai netraumētu līdz ar to, arī liecības tika saņemtas visai pretrunīgas.
Tomēr valsts policijas priekšnieks Ints Ķūzis Latvijas radio raidījumā Krustpunktā stāstīja, ka Imantas pedofilu meklēšana turpinās.
Praktiski šobrīd jau mēs ejam pa otru riņķi. Mēs uzskatām, varbūt, ka pirmajā, teiksim, tajā aplī veicot šo izmeklēšanu, kas bija tāda diezgan ātra, varbūt tās, nu, tāds steidzīgi, lai mēģinātu noķert pa karstām pēdām. Iespējams, ka mēs esam kaut ko palaidījuši garām, bet, nu, jebkurā gadījumā darbs tur turpinās, kā tas arī bija, ir izmeklēšanas grupa, jā, kas darbojās tieši Rīgas reģiona krimināla policijas sastāvā un ikdienā strādā pa šo lietu.
Anučiņas no valsts policijas stāsta, ka šie darbinieki atkal no jauna pārbauda visu informāciju un mēģina atrast pavedienu, lai dzimumu noziedznieku atrastu. Uz jautājumu, vai izmeklēšanas laikā nav parādījušās kādas jaunas liecības, policija neatbild izmeklēšanas interesēs. Laura Dzērve, Latvijas radio.